Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rezort zdravotníctva pozastavil očkovanie vakcínou od AstraZeneca pre prvoočkovancov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zostáva vo funkcii, časť poslancov OĽaNO však nepresvedčila. Pápež František zriadil laické ministérium katechétu listom Anticum ministerium. Ak ste zvedaví na podrobnosti, vypočujte si dnešný Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ostáva vo funkcii. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady vo večernom hlasovaní. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministerke bolo 51 poslancov zo 117 prítomných, 63 bolo proti, dvaja sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval. Za odvolanie Kolíkovej z funkcie hlasoval okrem opozičných poslaneckých klubov aj koaličný poslanec Martin Čepček z OĽaNO. Približne polovica vládneho hnutia nebola na hlasovaní prítomná, dvaja poslanci OĽaNO sa zdržali. Mária Kolíková sa poďakovala za podporu.
Súčasne je pravdou, že cítim, že pre reformu justície by som bola veľmi rada, kebyže mám veľmi silný mandát. A výsledkom dneška by bola aj to, že je tam 76 poslancov, ktorí hlasujú proti takémuto uzneseniu. Je pravdou, že tí, čo boli prítomní, tak je zrejme za koalíciu, že jednoznačne vyjadrili svoj názor a hlasovali proti takémuto uzneseniu a zdať na nejaké výnimky. A ja som unavená, úprimne a potrebujem sa vyspať. A viac k tomu teraz neviem povedať.
Mária Kolíková si ani nemyslí, že sa budú ešte k téme nejasnosti hnutia OĽaNO o obstarávaní budovy, ktorej sídli rezort spravodlivosti, vracať.
Na výhrady, ktoré som dostala, sme poskytli behom dneška aj odpoveď. Nakoniec už ani nebol záujem, aby sme sa k tomu viac stretli.
Predseda klubu OĽaNO Michal Šípoš vysvetlil, že pri večernom hlasovaní sa poslanci hnutia zhodli, že ministerku nebudú odvolávať a zúčastňovať sa na podľa nich frašky opozície.
Nakoniec sme sa rozhodli celý poslanecký klub, že budeme hlasovať slobodne, tak ako každý to vníma, tú situáciu, a každý zahlasoval slobodne, či už tým, že hlasoval proti, alebo sa hlasovanie zúčastnil.
Michal Šípoš tiež potvrdil, že ich poslanci nevidia dôvod vyvíjať iniciatívu na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Niektorí poslanci hnutia potrebujú ale ešte určité záležitosti dovysvetliť. Ak poslanci budú chcieť, aby prišla opäť na klub, zavolajú ju.
Je pravda, že niektorých poslancov si ešte musí získať, dovysvetliť niektoré veci, porozprávať sa. Ale na to máme čas v koaličnej rade, aby sme si to porozprávali za zatvorenými dverami, tam, kde to patrí.
Premiér Eduard Heger na sociálnej sieti dnes privítal, že vládna koalícia obstála aj v tejto skúške a odolala pokusom opozície o jej rozbitie. Tiež hovorí, že má pred sebou veľké výzvy urobiť zo Slovenska spravodlivejšiu a úspešnú krajinu. Tomuto cieľu venuje všetku svoju energiu.
Krátko z domova.
Slovensko pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí, ktorí ju majú dostať poprvý raz. Aktuálne sa očkujú vakcínou od spoločnosti AstraZeneca už len ľudia, ktorí čakajú na druhú dávku tejto očkovacej látky. Rozhodnutie ministra prichádza po piatkových informáciách Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o pravdepodobnom súvise vakcíny so smrťou 47-ročnej ženy. Rezort teraz zvažuje viaceré alternatívy, ako budeme na Slovensku v tejto veci postupovať. Rezort zdravotníctva zatiaľ nemá informáciu o tom, že by ruská strana súhlasila so začatím očkovania Sputnikom V na Slovensku. Ministerstvo tak reaguje na ministra financií Igora Matoviča, ktorý o tejto dohode informoval na Facebooku. Prostredníctvom takmer 8000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 350 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 363 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí sa zvýšil o 26. V nemocniciach je hospitalizovaných 1088 pacientov. Na iske je 104 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 131 osôb. Riaditeľ NAKA Branislav Zurian končí k 15. máju, požiadal o odchod z funkcie aj z polície. Pre Hospodárske noviny povedal, že všetko sa raz skončí, každý raz odíde a v súčasnej dobe to cíti práve takto. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil v štyroch skutkoch obvinenie sudcu Richarda M., pretože bolo podľa neho nekorektné a všeobecné. Urobil to napriek tomu, že špeciálny prokurátor žiadosť sudcu o zrušenie obvinenia zamietol. V piatich skutkoch Maroš Žilinka na zrušenie obvinenia dôvod nevidel. Jozef Majský, odsúdený za tunelovanie nebankových subjektov BMG a Horizont, ostáva vo väzení. Okresný súd Praha 4 zamietol jeho žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. Ministerka kultúry Natália Milanová sa má koncom týždňa opätovne stretnúť so zástupcami divadla Nová scéna. Po ňom chce informovať o ďalšom postupe vo veci vymenovania nového generálneho riaditeľa divadla. Jeho zástupcovia sú podľa nej za to, aby sa vyhlásilo opätovné výberové konanie. Uviedla to po zasadnutí výboru pre kultúru a médiá.
My momentálne zvažujeme niekoľko variantov, ale vzhľadom na to, že s touto situáciou sa stretávame tiež prvýkrát a musíme sa s ňou vysporiadať tak, aby z nášho pohľadu stále tá transparentnosť, férovosť, spravodlivosť je to, na čom trváme a budeme sa snažiť, aby ten výsledok bol čo najlepší.
Výbor iniciovala nezaradená poslankyňa Ľubica Lašáková v súvislosti s údajne nezákonným postupom a nerešpektovaním výsledkov výberového konania. Navrhovala, aby ministerka až do vyriešenia právnych nezrovnalostí súvisiacich s výberovým konaním zachovala vedenie divadla z predkonania výberového konania.
Keď som zvolávala zasadnutie mimoriadnej komisie, tak som očakávala, že po takmer 2 hodinách dôjdeme aj k nejakému záveru. Žiaľ, nedošli sme k žiadnemu záveru, pretože boli ste tu a počuli ste, že pani ministerka sa vyjadrila, že Ingrid Fašiangová, ktorá vlastne vyhrala obidve kola toho výberového konania, je výborná manažérka, superlatívy na jej adresu. Ale nakoniec sa to skončilo tak, že vlastne nevieme, ako sa to skončilo.
Zástupcovia divadla Nová scéna skonštatovali, že svoje stanovisko prezentovali v otvorenom liste, stretli sa s ministerkou, ktorej dali návrhy. Veria, že sa na konci týždňa dohodnú na riešení, ktoré možno nebude definitívne, ale bude v prospech divadla, hovorí dramaturg Svetozár Sprušanský.
Veľmi nám záleží na tom, aby aj divadlo, tak ako je dnes nastavené, v dobrej kondícii, aj ekonomickej, aj ľudskej, aby mohlo fungovať. A aj tento spor nevyvolal žiadne vnútorné rozbroje, delenia. Ten súbor funguje ďalej, pracuje na tej odbornej báze.
Spoločnosť Mondi SCP spustila v Ružomberku nový stroj na výrobu kartónového papiera. Stroj je súčasťou modernizačného projektu v hodnote 370 miliónov eur, čo je najväčšia investícia firmy za posledné roky. Nový druh kartónu už začali dodávať zákazníkom. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka stroj patrí k najmodernejším na svete.
To je to, čo zabezpečí, aby sme silnou priemyselnou krajinou, ktorou už dnes bez pochyby sme, aby sme ňou ostali aj do budúcna. Som aj rád, že ministerstvo hospodárstva pri tejto investícii mohlo byť a bolo nápomocné. Komunikujeme pravidelne, riešime od úplných drobností až po závažnejšie veci, ale ten výsledok stojí za to. Najbližších možno 40, možno 50 rokov budeme mať vysoko modernú výrobu papiera, moderných papierov, už nie tých kancelárskych, ktorých spotreba klesá, ale obalových papierov, ktorých spotreba rastie. A to je presne to, čo zabezpečí našu priemyselnú budúcnosť.
Súčasťou niekoľko 100 miliónovej investície je rozsiahla modernizácia celulózky, celý automatický sklad pre hotové výrobky, linka a sklad pre zberový papier aj čistiareň odpadových vôd. Predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurila pripomenul pri tejto príležitosti dlhú históriu výroby papiera v Ružomberku.
Tá tradícia a tá história, to má svoju hodnotu a ja tu môžem dnes povedať veľmi smelo, že aj vďaka tomu, že proste naši ľudia vedia obsluhovať tieto stroje, vedia postaviť tieto stroje a musím sa pochváliť, že chodia pomáhať aj do iných krajín ako experti. Takže aj vďaka tomu, vďaka ich skúsenostiam a vedomostiam sme boli schopní tento stroj postaviť.
Výrobná kapacita stroja je 300 tisíc tón kartónového papiera ročne. Od januára tohto roku, kedy ho spustili vo fáze komplexného testovania, sa výroba postupne zvyšuje. Pri plnej kapacite bude stroj schopný spracovať viac ako 200 tisíc tón zberového papiera ročne.
Cirkvi.
Dnes publikovaným apoštolským listom Motu proprio Anticum Ministerium svätý otec František zriadil laické ministerium katechétu. V službe, ktorá existuje v cirkvi v rôznych podobách od prvopočiatkov, sa tým priznáva osobitná dôležitosť v duchu druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov i žien. O konkrétne kritériá pre kandidátov na prijatie ministéria katechétu sa postarajú miestne biskupské konferencie. Obrad ich ustanovenia vydá a kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnavskí bohoslovci prijali v Trnave ministéria akolitátu a lektorátu. V arcibiskupskej kaplnke povýšenia Svätého kríža voviedol arcibiskup Jan Oroš do služby lektora troch seminaristov, z ktorých jeden sa zároveň stal aj akolitom. Ďalších troch prijal medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Akolitát aj lektorát sú riadnou súčasťou prípravy na kňazstvo, no prijať ich môžu aj laici. Akoliti pomáhajú pri liturgii, rozdávajú sväté príjmanie, lektori ohlasujú Božie slovo. Informuje Jan Heribán.
Kandidátmi diakonátu a kňazstva sa počas bohoslúžby stali Pavol Rajsel, Peter Sklenár a Bartlomiej Račinsky. Všetci traja príjmú onedlho posvetný rád diakonátu spolu s ďalším bohoslovcom študujúcim v Ríme. Službu lektorov budú vykonávať Adrián Gál, Martin Solöši a už spomínaný Bartlomiej Račinsky, ktorý bol tiež ustanovený za akolitu. Pokračuje hovorca trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
Trnavský arcibiskup kandidátov ministeria lektorátu povzbudil k úcte k Božiemu slovu a k jeho ohlasovaniu predovšetkým príkladom vlastného života. Kandidátov ministeria akolitátu zasa povzbudil k úcte k Eucharistii, ktorú budú z poverenia cirkvi brať do rúk, aby ju prinášali chorým a nevládnym.
Dušan Kolenčík ďalej vysvetľuje, že úlohou akolitov je pomáhať pri slávení bohoslúžieb.
Okrem toho, ako mimoriadny vysluhovateľ podáva sväté príjmanie vtedy, keď riadni vysluhovatelia nie sú prítomní, alebo im v tom prekáža choroba, vysoký vek alebo iná pastoračná práca.
Služba lektorátu je v prípade kandidátov na kňazstvo akýmsi medzistupňom pred vysviackou, no nemala vždy takú povahu ako dnes.
Až do druhého Vatikánskeho koncilu bol lektorát aj s akolitátom jedným z nižších svetení. Z rozhodnutia pápeža svätého Pavla VI. Sa tak už však nenazýva.
Trnavskí bohoslovci študujú v kňazskom seminári v Bratislave. Akolitát aj lektorát sa zvykne udeľovať v pôstnom období, no pre pandémiu museli slávnosť odložiť.
Zreštaurovanú renesančnú vstupnú bránu zo 17. storočia, ako aj staršiu gotickú bránu z konca 15. storočia, umiestnili do baziliky svätého Egídia v Bardejove. Staršie dvere z panovania Mateja Korvína objavili podľa reštaurátora Martina Kutného počas reštaurovania tých novších.
Tie reštaurátorské práce prebiehali asi rok, s tým, že ani výskum nepotvrdil nejaké zvláštnosti na tej bráne. A v roku 2018 v jari sme pri odstranení takej lišty jednej našli vyrezávané ornamenty. No tak nám to nedalo, sme tú dosku odstranili vo väčšom rozsahu a zistili sme, že sa tam nachádzajú stredoveké rezby. Už sme tam našli erby Mateja Korvína, už bol aj kráľom Čiech a Uhorska.
Renesančná brána bola podľa jeho slov vyhotovená v roku 1655 a visela až do roku 1878. Gotickú bránu môžeme datovať do rozpätia rokov 1480 až 90. Peter Harčár z Krajského pamiatkového úradu v Prešove to vníma ako raritu a jedinečnosť. Čo sa týka prekrytia staršou bránou novšou, pracujú podľa jeho slov s viacerými alternatívami.
Tá najpravdepodobnejšia sa nám zdá, alebo teda jedna z tých pravdepodobnejších, je, že ozaj chceli kvázi ušetriť, respektíve videli veľmi dobrý podklad staršej brány, starších dverí, ktoré využili a použili ako teda ozaj podkladovú dosku, podkladový ten základ na to osadenie tých renesančných ornamentov a celej tej renesančnej výzdoby. No a drevo bolo vzácny materiál, lebo my veľakrát tie veci vnímame, že v minulosti všetko bolo dostatok, ale presne takisto sa za to platilo ako dnes. Takže je to jedna z možností, že využili, pretože to chceli využiť. Druhá z možností je, že to jednoducho ten majster chcel ušetriť a jednoducho spravil to tak, aby to bolo aj pre neho výhodné a v podstate ich tým zachránil.
Podľa dekana rímskokatolíckej farnosti svätého Egídia Mareka Krehela s krajským pamiatkovým úradom v Prešove hľadali vhodné miesto v kostole na vystavenie dverí, aby boli dobre viditeľné z obidvoch strán.
My si veľmi uvedomujeme, akú veľmi historickú hodnotu majú práve tieto zrekonštruované dvere, ktoré v podstate sú pôvodné dvere, teda gotické, z našej baziliky, a že cez staročia nimi práve prechádzalo množstvo ľudí, množstvo tu žijúcich ľudí, teda celé naše generácie, a kde prichádzali tu do baziliky, do sveta, kde prebýva pána, prosili, odprosovali, chválili, ďakovali, tu vkladali svoje rodiny, svoje životy, a teda tieto dvere sú takými nemými svedkami práve všetkých týchto našich predkov, ktorí sem prichádzali, a preto majú obrovskú hodnotu pre našu baziliku.
Chorvátsky europoslanec Predrag Matič dostal poverenie vypracovať správu Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v Európskej únii v rámci ženského zdravia. Poslanec uviedol, že jeho cieľom je podporovať a hájiť progresívnu agendu, ako aj prístup k službám týkajúcich sa sexuálnych a reprodukčných práv. To zahŕňa prístup k antikoncepcii, sexuálnemu vzdelávaniu, dobrovoľnému plánovaniu rodičovstva i prístup k bezpečnému a legálnemu potratu. S touto správou nesúhlasí KDH ani česká KDU-ČSL. Slovenská europoslankyňa Miriam Lexman upozorňuje, že správa pretláča neexistujúce právo na potrat či sexuálnu výchovu podľa štandardov OSN. Poslanec Českej snemovne za KDU-ČSL Ondřej Benešík hovorí, že Európsky parlament touto správou zasahuje do oblasti, o ktorých si majú krajiny rozhodovať samé. Téma pre Pavla Hudáka.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman označuje správu chorvátskeho europoslanca Predraga Matiča za novú správu Estrela podľa odmietnutej správy bývalej portugalskej socialistickej europoslankyne. Správu Europarlament odmietol v roku 2013.
Je to samozrejme síce len iniciatívna správa, a teda bez priamej právnej záväznej sily, no vieme však, že aj na takéto správy Európskeho parlamentu sa následne odvolávajú rozsudky európskych súdov.
S argumentmi Miriam Lexman súhlasí aj podpredseda českej KDU ČSL a predseda Európskeho výboru v Českej snemovni Ondřej Benešík.
Ono se často z podobných rezolucí a stávají strategie, a potom ty strategie jsou nebo mohou být používány u Evropského soudu jako podpůrný argument. To znamená, že toto může být jakýsi začátek cesty, kdy do té svrchované kompetence členského státu této oblasti bude možné zasahovat.
Miriam Lexman poukazuje aj na to, že správa europoslanca Matiča okrem iného pretláča neexistujúce právo na potrat, genderovú identitu podľa vlastného výberu a sexuálnu výchovu podľa neslávne známych pravidel OSN.
Rovnako tiež nesmieme pripustiť, aby bola akýmkoľvek spôsobom obmedzená výhrada vo svedomí či sloboda prejavu.
Spomínaná správa europoslanca Matiča dnes prešla vo výbore Európskeho parlamentu. Na definitívne schválenie do pléna Európskeho parlamentu sa tak dostane pravdepodobne v júni.
Vatikán má nového apoštolského nuncia pri Európskej únii. Pápež František do tejto funkcie menoval Alda Giordana, 66-ročného Taliana, ktorý doteraz pôsobil ako apoštolský nuncius vo Venezuele. Menovanie prišlo v sobotu, deň pred tzv. Dňom Európy. V slovenskom prostredí je Aldo Giordano známy prostredníctvom knihy Iná Európa je možná s podtitulom Kresťanské ideály a perspektívy pre starý kontinent. Knihu s predhovorom Jana Figeľa vydala v roku 2015 nadácia Antona Tuneku.
Správy zo sveta.
Rakety odpálené z palestínskej Gazy zabili v juhoizraelskom Aškelone dve ženy. Zrejme ide o prvé izraelské obete cezhraničného násilia, ktoré sa začalo včera. Premiér Benjamin Netanyahu v reakcii vyhlásil, že Izrael znásobí nálety na pásmo Gazy, ktoré si doposiaľ vyžiadali 26 mŕtvych. Situácia eskalovala po niekoľkodňovom napätí v Jeruzaleme. Dianie sleduje Simona Gablíková.
Raketové útoky z palestínskeho pásma Gazy na Izrael pokračujú a izraelská armáda očakáva, že dnešok bude dňom intenzívneho násilia. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel. Dodal, že sirény varujúce pred raketovým útokom sa ráno rozozvučali aj v meste Kerem Shalom a ďalších obciach ležiacich v blízkosti hraníc s pásmom Gazy. Mohutnej raketovej paľbe bolo dnes na úsvite vystavené mesto Aškelon. Militantné palestínske hnutie Hamas sa v súvislosti s ním vyhrážalo, že toto mesto premení na peklo. Izraelská armáda dnes uviedla, že pri svojej operácii v palestínskom pásme Gazy zasiahla 130 vojenských cieľov a zabila 15 agentov Hamasu a islamského džihádu. Zo strany Izraela šlo o odvetu za raketové ostreľovanie juhu Izraela palestínskymi ozbrojenými skupinami. Hamas a ďalšie ozbrojené formácie z pásma Gazy spustili intenzívne ostreľovanie Izraela raketami potom, ako včera uplynulo ultimátum, ktoré dalo hnutie izraelskej armáde na opustenie mešity Al-Aqsa, tretieho najposvetnejšieho miesta islamu. Po vypršaní ultimáta palestínske formácie spustili intenzívnu raketovú paľbu smerom na Izrael vrátane Jeruzalema. Podľa izraelskej armády bolo za posledných 24 hodín vypálených na Izrael viac ako 200 rakiet, pričom izraelský mobilný obranný systém Železná kupola zlikvidoval 90% z nich. Palestínske zdravotnícke úrady informovali, že pri odvetných náletoch izraelských lietadiel zahynulo 24 Palestínčanov vrátane 9 detí. Izraelská armáda nateraz nepotvrdila, ale ani nepoprela, že pri náletoch izraelských lietadiel na ciele v pásme Gazy došlo aj k civilným obetiam. Hovorca armády Hidai Zilberman podľa portálu The Times of Israel uviedol, že je pravdepodobné, že boje budú trvať ešte niekoľko dní. Nevylúčil ani pozemnú operáciu izraelských jednotiek v pásme Gazy. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády povolal dnes aj posily na juh Izraela. Izraelský minister obrany Benny Gantz okrem toho nariadil, aby bolo v záujme posilnenia obrany krajiny mobilizovaných 5000 záložníkov.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v dánskej Kodani oficiálne otvorila detskú školu architektúry a staviteľstva neziskovej organizácie Bibiana Denmark. Riaditeľke a kurátorke Bibiany zároveň odovzdala dary, mizí domček a med z prezidentskej záhrady.
Častokrát sme hovorili o tom, že Dánsko je pre nás veľkou inšpiráciou vo viacerých oblastiach, ale práve na tomto mieste to bolo presne naopak. Slovensko bolo inšpiráciou pre vznik tohto miesta, inšpirácia je z bratislavskej Bibiany. Z toho, čo nám tu bolo ukázané a vysvetlené, je tu naozaj, deje sa tu veľmi veľa zaujímavých vecí spolu s deťmi. Deti sú vtiahnuté už hneď od mladého veku do toho, aby rozmýšľali o tom, ako ich mesto má vyzerať, aby mali k tomu mestu vzťah, aby same povedali, čo na danom konkrétnom mieste by chceli mať. Učia sa tak jednak spolupatričnosti a komunitnému životu, ale učia sa aj uvažovaniu o tom, ako mať udržateľné mesto, ako mať udržateľnú architektúru.
Stavebná škola sa nachádza v priestoroch Kotlárenskej Vyhne v blízkosti tzv. Papierového ostrova, ktorý sa v súčasnosti buduje. Do roku 2030 tak školáci budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, ako prebieha výstavba na ostrove od prvých plánov cez kladenie základov až po konečný projekt. Školáci chodia na papierový ostrov počas celého týždňa 5 dní po 5 hodín.
Krátko zo sveta.
Na školu v ruskom meste Kazaň zaútočil strelec. Zomrelo najmenej 9 ľudí, vrátane deti a učiteľky. Niekoľkých ľudí previezli do nemocnice. Pôvodné informácie hovorili o dvoch strelcoch. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Polícia mala zadržať aj ďalšieho 41-ročného muža, ktorého považujú za komplica. Európska únia je ochotná dať spoločnosti AstraZeneca viac času na dodanie prisľúbeného množstva vakcín proti koronavírusu. Uviedol to na belgickom súde právnik zastupujúci Európsku úniu v druhom súdnom spore Európskej komisie a britsko-švédskej AstraZeneca ohľadom meškajúcich dodávok vakcín. Americká biotechnologická spoločnosť Novavax oznámila, že odkladá podanie žiadosti o schválenie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe a USA. Podľa agentúr ide o nepriaznivú správu pre chudobné krajiny, ktoré sa chcú čo najskôr dostať k očkovacím látkam. Spoločnosť Novavax teraz dúfa, že o schválenie použitia svojej vakcíny požiada regulačné úrady v Európe a USA v 3. štvrťroku aktuálneho roka. Eurokomisárka pre vnútorné veci vyzvala členské štáty Európskej únie, aby preukázali solidaritu s Talianskom potom, čo k jeho brehom cez víkend dorazilo na člnoch viac ako 1400 migrantov. Tí na palube približne 15 člnov priplávali na taliansky ostrov Lampedusa. Organizácia Spojených národov má jasné a presvedčivé dôkazy o tom, že príslušníci extremistickej organizácie Islamský štát páchali genocídu, ktorej obeťou sa stali príslušníci irackej náboženskej menšiny jezídov. Dnes to uviedol britský právny expert Karim Khan, šéf tímu OSN vyšetrujúci zločiny Islamského štátu.
Šport.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom futbalistov VŠK Slovan Bratislava sa oficiálne stal Vladimír Weiss starší. Klub potvrdil jeho angažovanie na svojom oficiálnom webe. Bývalý kauč slovenskej reprezentácie nahradil vo funkcii Darka Milaniča, ktorého úradujúci majster odvolal po nedeľnej Fortuna ligovej prehre 0-1 s Dunajskou Stredou. Hokejisti Montrealu s Tomášom Tatarom sa predstavia v play-off NHL. Na definitívu im stačil bod za domácu prehru s Edmontonom 3-4 po predĺžení. Canadiens tak skompletizovali 16 účastníkov play-off. Zdeno Chára sa v prvom kole play-off predstaví proti svojmu bývalému klubu. Jeho Washington s určitosťou obsadí druhé miesto vo východnej divízii a sériu s Bostonom odštartuje v domácom prostredí. Medvedi vo svojom predposlednom vystúpení v základnej časti zdolali New York Islanders 3-2 po predĺžení. Hráči Tampa Bay uzavreli základnú časť treťou prehrou za sebou, keď podľahli na ľade Floridy 0-4. Erik Černák strávil na ľade takmer 21 minút a na konte mal 3 minusové body. Oba týmy sa stretnú aj v prvom kole play-off. Finalista uplynulej sezóny Dallas sa rozlúčil so sezónou víťazstvom v Chicagu 5-4 po predĺžení. Ani jedno mužstvo už nemalo šancu postúpiť. V drese hostí odohral Andrej Sekera takmer 17 minút a dvakrát vystrelil na bránku súpera. Slovenský hokejista Zdeno Chára z Washingtonu Capitals figuruje v nominácii na tohto sezónne ocenenie Bill Masterton Memorial Trophy. Ocenenie udeľuje každoročne Asociácia novinárov NHL hráčovi zámorskej profiligy, ktorý spája svoje hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju. Cháru nominovali na toto ocenenie aj pred 2 rokmi, ešte ako kapitána Bostonu. Vtedy sa dostal na širší zoznam aj Andrej Sekera z Dallasu. Slovenská strelkyňa Danka Barteková obsadila na pretekoch Svetového pohára v skýte v talianskom Lonate 3. miesto. Zvíťazila Austin Jewel Smithová z USA. Barteková postúpila do finále z 5. miesta v kvalifikácii. Vo finále zaznamenala 43 bodov.
Samozrejme, skončiť 3. na Svetovom pohári, strieľať 2. finále za sebou, mňa veľmi teší. Lonato je jedna z mojich obľúbených strelníc, takže tento rok som mala obrovské šťastie vo výbere Svetových pohárov, takže sa veľmi z toho teším.
Dnes slovenské strelkyne Danka Barteková, Lucia Kopčanová a Veronika Sýkorová obsadili 3. miesto aj v tímovom skýte žien. V súboji o bronz dolali výber Česka 6-4. Američan Joe Dombrovský vyhral 4. etapu Giro d'Italia. Cyklista týmu Emirates bol najsilnejší z úniku, ktorý peloton nedobehol. Alessandro De Marchi získal dres lídra pretekov. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia odštartovala v Piešťanoch 5-týždňový prípravný blok pred majstrovstvami Európy v Španielsku a vo Francúzsku. Tréner Juraj Suja má k dispozícii 15 hráčok. Jeho zverenky odohrajú pred odchodom na európsky šampionát 6 prípravných zápasov. Slovenská akvabela Nada Dabousová dosiahla na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Budapešti životný úspech. V technických zostavách solistiek obsadila cenné 7. miesto.
Počasie.
Dokedy nám ešte vydrží aktuálne teplé počasie, povie Peter Jurčovič.
Predpoveď na zajtra nám hovorí, že bude v priebehu dňa, som už spomenul, pribúdanie vlhkosti, už sa môžu vyskytnúť aj prvé mehánky alebo možno aj búrky. Na východe to ešte vydrží, sú teplé, pekné počasie, tam malo byť ešte tak aspoň 28, ale napríklad na záhorí už 20. Na severe ešte treba Kysuce, Oral, Litovský, tiež sa to bude postupne znižovať, ale ešte takých 23 by aj mohlo byť. A vietor zatiaľ sa bude meniť na západný.
Útorkový večer na Rádiu Lumen patrí relácii Duchovný obzor s Pavlom Jurčagom. Dnes si do štúdia pozval náboženského redaktora Rádia Lumen Jana Krupu, s ktorým sa budú rozprávať o pohľade gréckokatolíkov na vieru v cirkvi založenú na Božom zjavení. Naladiť si ich môžete o 20. hodine. Zo spravodajstva je to na dnes všetko. Boli tu s vami Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.